Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харас ва сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Башкортстан мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишевның видеода татарлар турындагы фикерләре милләттәшләребезне гаҗәпкә калдырган. Алар киңәшмә җыеп бу мәсьәләне тикшергә җыена. 32 мең татар яшәгән Магнитогорскида милләттәшләребезнең җыелыр урыны юк. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе белән әңгәмә иштерсез. Түгәрәгестә сөйләшүе Башкортстанның Туймазы районындагы татар авылларында милли тел әдәбият йөрәтү турында булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле күрмәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәйтен карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кыргызстан хәрбиләре Оштагы баррикадаларны ала башлады. Польшада президент сайлау уза. Иран оппозиция башлыгы ризасызлык чараларын дәвам иттерергә чакырды. Бүген дөнья качаклар көне. Дөньяда 15 миллион качак ватаннарына кайта алмый. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Кыргызстан хәрби күчләре илнең көньягында этник низак сәбәпле башланган берелешләрне контроль итү максатында юлларга урнаштырган баррикадаларны ала башлады. 2000-дән артык кеше һәлак булуы белдерелгән берелешләрдән соң төбәктә гадәттән тыш хәл 25 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Вакытлыча урнаштырылган баррикадалар алып ташланганда төбәктә төнлә урамга чыгу тыела. Оштагы кыргыз хакимияте шәһәр тормышының үз көенә керү өчен баррикадаларның тәмам алынуын таләп итә. Шәһәрдәге кайбер урамнарда баррикадалар алынып ташланганнан соң кайбер кибетләр эшли башлавы белдерелә. Халыгара оешмалар 10 июньдә Көньяк Кыргызстанда башланган этник каршылыклар сәбәпле 300 мең кешенең йортсыз калуын, 100 мең кешенең исә Үзбәкстанга сыенуын белдерә. Вакыйгаларда Кыргызстанның көньягында яшәгән үзбәк Президент Лех Качинскийны Русиядагы ушкыш казасында югалткан Польша халкы казадан 2 ай соң яңа президентны сайлау өчен бүген тавыш бирә. Президент вазифасына 10 намзәт дәгъва итә. Төп көрәш граждан платформасы партиясе вәкиле Бронислав Комаронский белән Канун һәм гаделлек партиясеннән намзәт Ярослав Качинский арасында бара. Речь Посполита газетасы уздырган фикер сораштыру нәтиҗәләренә караганда, Европа берлеге белән күбрәк интеграция булдыру тарафтары Комаронский якынча 42% тавыш җыйганда, Качинский 31%-ны тавышны алачак дип фаразлана. Сайлау казан вакыты белән сәгать 10-да тәмамлана. Беренче нәтиҗәләр шул ук төндә игълан ителер дип көтелә. Намзәтләр 50%-лык күпчелек тавыш җыя алмаса, яңадан икенче тур сайлаулар уздырылачак. Исламабадта чыгыш ясаган АКШ вәкиле Ричард Холбрук Иранга каршы булган санкцияләр Пакистанның энергия ширкәтләренә тискәре йогынты ясарга мөмкин дип кисәтте. Чөнки әлегә вакытта АКШ конгрессында Теһранга каршы булачак яңа санкцияләр карарлаштырыла һәм бу чикләүләргә Иранның энергия тармагыда кертелергә мөмкин. Шул уңайдан Пакистан моны үз алдында күз алдында тотып, үзе альтернатив чаралар күрергә тиеш була. Иран белән Пакистан Рәсмиләре бу ел март айында ике ел арасында газ үткәргешен төзү проектына кул куйганнар иде. Иран инкилеп сакчыларына каршы оештырылган иң канлы һөҗүмдә җаваплылыкны үз өстенә алган сунни сугышчы төркемнән җитәкчесе бүген үлемгә хөкем ителде. Джундулла исемле төркемнең җитәкчесе Абдулмәлик Риге февраль аенда кулга алынган иде. Пакистан аша Иранга һөҗүм оештыруда гаепләнгән Риге җитәклегендәге сугышчы төркем 18 октябрьдә оештырылган һөҗүмне үз өстенә алды. Һөҗүмдә 15 инкилеп сакчысы әгъзасы белән 40-тан артык гади Иран halkı ülgen idi. İran devlet televiziyası Riginin Tehran'dağı evin türməsində yakşambı gün irtən asıb ütürülüvün bildirdi. Cundullah Türküm 2003 yılda Belicistan tübəqindəki sunni aşçılıqlarının hukuk, mədəniyyət həm uşanışın saqla maqsadında tüzülgən bulğan sunni xalq ildəki köpçülükni təşkil etkən şıqı hakimiyyətinin basımlarına duşar qalvun alğa sürə. Türkiye Irak şehrinde kişi Türkiye harbi bölüğüne bulgan PKK hücumundan sonra Türkiye şık boyunda PKK lagerlerine karşı çaralarını arttırdı. Irak Tışkışlar Ministri Hoşyar Zebari ise Türkiye kişilerin Irak şigin uzup kürüde gayipledi. Milleti bilen uzide Kürt bulan Zebari Fransiya haber agentliğine yasağan bildirüğünde Türkiye'nin PKK'a karşı hava hücumunda Irak şigine 10 şakrım uzup kürüğünü bildirdi. Irak Tışkışlar Ministri Zebari Türkiye bu adımı yakşı kuşluk münasebetlerine ziyan bir edip kisetti. Bu mu bugün Dünya Kaşaklar Günü'n bilgili bu künde nizak sebeple illerin taşlap giterge mecbur bulgan kişilerge ihtibar yöneldirile. Bu mu mahsus şurası sunki hesabında illerine kayta almagan yakınşa 15 milyon vatansız kaşak buluğun bildire. Eligisan 1990 yıl bilen çağıştırganda in yuvarı kursetkiş. Siz sunki haberler bilen tanıştığız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишевнең республикадагы татарлар, утмуртлар, марилар турындагы видеосы республикада яшәүче татарларны гаҗәпкә калдырды. Алар 22 июнь көнне бөтен татар оешмалары җитәкчеләрен киңәшмәгә чакырып, моны тикшерергә исәп тота. Анда шулай ук юристлар да җәлеп ителәчәк. Әмма атналык күзәтүне Кәрим Яушев бөтен дөнья башкортлары кырылтайыннан соң туган фикерләр белән таныштырудан башлый.
10-12 июнда Уфада өткен 3-нче Бөтендөнья башкортлары курултайындагы чыгышларының ни өчен шактый кискен булуы, һәр башкорт делегатының диярлек үз чыгышында Мәскәү ягына кайтып ташы ыргытуы сәбәпләре бераз ачыклана төште. 16-нче июнда Интерфакс агентлыгының Уфадагы бүлекчәсендә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев башкорт курултайында ниләр булганын, дөресрәге андагы Русиягә карата ясалган кискен чыгышларны ничек кабул итәргә кирәклеген аңлатты. Лаврентьев расланча, бу башкорт форумы Русия яклы булган икән. Исегезгә төшерәбез. Бу курултайда башта Башкортстан президенты Муртаза Рахимов һәм аңардан соң тагында кискенрәк сүзләр кулланып, Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин Рахимов урынына Башкортстан президенты итеп читтән кеше китереп куюга кискен каршы чыктылар. Азамат Галин, мәсәлән, үз чыгышында шулай дип белдерде. Цитата: "Башкорт халкының тойгыларын даими рәвештә соңга сукмау, сәяси экспериментлар акыллы һәм сабыр халыкны да чыгара чыгара. Безнең халыкта читтән килүче варяклар җирәне тудыра. Башкорт халкы һәр вакыт үз башлыкларын, җитәкчеләрен үзе сайлаган һәм алар өчен үзе җаваплы булган. Экспертлар фикеренчә, варякны республика башына билгеләү җитди низак чыгаруы һәм хакимиятның канунилыгы югалуына китерүе ихтимал." Сытата тәмәм. Ә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов курултай утырышыннан соң журналистлар белән очрашып, үзенең Галин белән килешүен белдерде. "Барлык мәсьәләләрне без үзебез шишә алабыз. Башкортстан башына читтән килгән кешене кую бу мәсхәрә итү", диде Муртаза Рахимов. Аңлашыла ки, бүгенге башкорт элитасы Рахимов киткәннән соң аның урынына үз кешеләрен куйдырту өчен көрәшә. 3-нче Бөтендөнья башкортлары курултайының төп резолюциясына хәтта шундый тезис та кертелгән. Цитата: "3-нче Бөтендөнья башкортлары курултайы делегатлары шуңа аерым басым ясап белдерәләр. Хакимлек итүче партия тарафыннан Русия президентына тәкъдим ителә торган Башкортстан Республикасының иң югары вазифалы кешесе булган Башкортстан президенты кандидатурасы башкорт милләтле югары квалификацияла идарәчеләр башкорт телен, мәдәниятен һәм төп халыкның милли менталь үзенчәлекләрен белүчеләр арасыннан булырга тиеш. Цитата тәмәм. Кабатлап әйтәм, бу ниндидер милләтчеләр митингысындагы чыгыштан өзек түгел, ә Башкортстанның иң югары җитәкчеләре катнашлыгында кабул ителгән Курултай резолюциясының бер кисәге. Күрәсең, Мәскәү Кремле мондый логиканы аңламый. Башкорт элитасы шул ук Рәхимовның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев авызы белән федераль үзәккә базардагы сату-алуны хәтерләткән тәкъдим яңгыратты. Искә алган 16 июньдәге матбугат конференциясендә Башкортстан Шиттен килген кеше кирәкми. Мортаза Рахимовка үзе бик теләмәсә дә, бәлки яңа срокка президент булып калырга кирәктер. Федераль дәрәҗәдәге сорауларда яхшы нәтиҗә бирер өчен диде Лаврентьев 2012 елда үтәргә тиешле Русия президенты сорауларына ишара ясап булса кирәк. Ягъни, әгәр Рахимовны Башкортстан башында тагын да калдырасыз икән, ул сезгә кирәкле нәтиҗәне бирәчәк дигән сымагыра килеп чыга. Чөнки ди Лаврентьев Мортаза Рахимовны халык тыңлый. Шулай итеп, Башкортстан президенты Кәнәфи тирәсендә ығызыгы көчәя бара. Башкорт элитасы Мәскәүне куркытырга маташып та карады. Сорауларда кирәкле саннарны бирә алабыз дип тә базар ачты. Шулай да күпчелек аналитиклар Русия президенты моның өчен нәрсәләргә игътибар итмәячәк дип исәпли.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Азатлык радиосының һәм башка кайбер интернет сайтларында пайда булган Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевның 2009 елның декабрендә Азамат Галина тәхеткә утыртуга багышланган Бөтендөнҗа башкортлары курултайының киңәйтелгән утырышындагы кыланышлары төшерелгән видео язма бик күпләрне таң калдырды. Әллә күпме җыелган кеше алдында милли сәясәт министры Илдус Илешев башкорт булмаган халыкларга ни дәрәҗәдә тискәре караганлыгын белдерде. Мисал өчен, татарны тибеп чыгаралар, ул фарсика кредит аңлата.
А если брать в оригинале, живущие в Башкортостане, за ними, за спиной еще есть свои образования. Ул татарны тибеп чыгаралар, ул фарсика кредит.
Шунда ул 3-нче бөтенҗа башкортлары курултайын җан исәпкә бәйләп үткәрелүен татар телләренең башкорт икәнлекләрен дә аңлатты.
Очень важнейший вопрос следующего года, в принципе, даже может быть, и из-за этого мы считаем, что курултай надо провести эту перепись. Архиважное мероприятие. Нам нужно к тому времени расшатать то, чтобы наши современники именно были представлены как представители башкирского народа. Татарлашкан башкорттар телләр, телләре татар телләр. Мондай концептуаль нәмәгә юк. Фактка карап, телләре, әдәби башкорт теле һамак түгел дип, тегеләр дә татар итеп яталарлар.
Республикадагы нарылар, утмуртлар бик күп хатлар язып, Илешевне алжытканнар икән.
Принципы, Васютин мне письмами забрасывает, или утмурты, да, но я не знаю, эти письма идут просто, действительно, алжайны барала.
Ни дәрәҗәдә күп милләтле республикада милли сәясәт министры булып утырушыга шулай сөйләнү килешә, шул турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән әңгәмәләштек.
Министр Илишевнең Башкортстанда яшәгән халыклар өстеннән көлү факты, утмуртлардан, марилардан, татарлардан көлү факты. Беренчедән Уфадагы татар оешмаларының җитәкчеләренең киңәшмәсендә тикшерелде, каралды.
Ни дисәң дә, Илдус Илешев бит, теге авыл хуҗалыгы министры да түгел, көтүче дә түгел, Башкортстанның мәдәният һәм иң мөһиме милли сәясәт министры, күп милләтле республиканың. Сез менә Илешевнең шушы видеорепортаждагы әйткән сүзләрен Башкортстан президентына җиткерергә җыенасызмы?
Без уйлашу нәтиҗәсендә шундый карарга килдек. 22 июньдә бөтен татар оешмаларының җитәкчеләрен киңәшмәгә чакырып, Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитетының әгъзаларын, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрәтенең совет әгъзаларын чакырып, моны дип әйтергә тәбе Илишевнең татарларны мыскылларга тырышкан белдерүен тикшерип, биз билдирүү кабыл итишебиз. Билдирүү менен кабыл итүү менен түгүл, юристтерди чакырып, кишке юристтерге биз бирдик буруш, алар алдында буруш койдук. Олар хазыр Илишевне за оскорбление чести и достоинства татарской нации хукумга тартырга гариза хазырлайбыз.
Сіздің фикіріңізше, мына нишлеп Башқұртстанның жоғары төрәсі, ол Битали вице-премьерді, жоғары төрәсі кіші алдында ашық етіп, шундай тіге, нендей де шошынған стилде сөйлей, мұның түбі қойды деп ойлайсыз?
Түбі қойды деп оның дұрысын ғана айтуға керек. Біздің Башқұртстандағы татарларға қарсы алып барған саясатының бұл бір көрініші. Башка бирин сайты булмай. Эгер де Башкортостан Республикасы, Башкортостан Республикасының президенті Рахимов татарларның тил турында бирген сурауына татар тили турында дәүләт статусына бу кешене бирмәгез дип әйтүе, ул уже бик күреп торды, әйтелгән менә нинди политика алып барырга татарларның проблемалары турында. Действительно, степ, ул икенче көнне ук декабрьдә ук эшеннән китәргә тиеш иде. Рахимов ул булган минең Илишевнең шул Башкортстан курултайының утырышында шулай кабахат хилануаймы, тавыш
дилгештә,
аны указы белән аны алып ташларга эшеннән бушатырга тиеш иде. Үрнәк алалар Рахимовтан. Рахимовтан. Менә шунсын да әйтәсем килә.
Яңа гына үткән 3-нче Бөтендөнҗа башкортлары курултаена тукталып, Мәҗит әфенде бу форумга Башкортстандагы бер генә татар милли оешмасы вәкиле дә чакырылмады диде. Бөтендөнҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән интервьюсында башкорт ягы кискәләп бетереп кенә эфирга чыгарган икән. Нәтиҗәдә Башкортстан телевидениесен караучылар Ринат Закировның фәкать дуслык турындагы сүзләрен генә ишетә алдылар. Проблемаларга кагылышлы өлешләр кисеп ташланган.
Ринат әфенди сөйләгәндә 38 минут биргән ни интервью. Аның интервьюсын 6 минутка гына калдырганнар. Татар проблемалары турында сөйләнгәндә куелган мәсьәләләрнең башында кисеп ташланганнар.
Мәҗит әфенди федераль үзәкнең Башкортстандагы моның ише хәлләренә күрмәвенә Аптырым дей.
Мин аптырым деп әйттем митинде. Коя кори біздің федеральный власть. Мәскәу коя кори. Бит аппарат президента, ниде, Медведев аппаратында да, Путиннің аппаратында да, Госдуманың аппаратында да, милли мәсәлләр бойынша жауаплы кешеләр утыра, корырға. Неге олар...
Мәшт әфенді бүлгенім үшін ғафу өтті.
Шулар...
Олар коя корағандары көрсеттілі. Шулық Русия Дәүләт Думасынан келген Изотова, Мұртазаға ақылың үшін, ақылың алдында, алып барған іштерің алдында баш ием деді. Бұл мұғайын анашу үшін Мәскеуінің қарашы.
Бұл баш иемнің федерал власының баш ием Башқұртстанның башқасына алып барған политика ғайбет. Шынсын әйтесім келе. Әгер де октябр ойында үтәшәк жон исеп кампаниясында 52-ге болған 2002 жылда болған хәл қабатланса, Шушы октябрдан соң сонларның татарлар үзләрен сонларын белгәч иң куатты сәяси яктан милли ара бәрелеш Башкортстанда булачак.
Чыгу ихтимал.
Чыгу ихтимал дөрес мин мусын ачыклап әйтәм. Чөнки менә берничә мәртәбә шул җан исә компаниясен үткәрү турында сөйләшүләр булды бит инде. Карим әфәнде, сез беләсез, үзегез дә катнаштыгыз берничә мәртәбә. Онда бит хәзер күтәрелә иң ике зур ниләр фактлар. Кайбер организацияләр, татар оешмалары, әйдәгез бойкот объявить итәйек диләр бу переписка диләр. Белмәем, алар кемнәрен задан исен үтәргә тырышалардыр. Икенче төрле оешмалар, әйдәгез башлыйбыз, об отделении от Башкортстана, бывшей Уфимской губернии и об организации автономии татар в самой республике Башкортстан, дип боролар бит, об организации федеративной республики Башкортстан, дип. Бу бит куркыныч хәл. Бу Башкортстанның таралуына китерүе мөмкин. Шуны Мәскәүдә аңламыйлар микән ни? Без инде хәзер бүтәндә 10 ел буена шул турда сөйләшәбез.
Аңлай торганбыз, бәлки аңлыйлардыр.
Оңласалар шундый хәлләрдән соң илеше бит министр милли проблемалар
өчен. Аңлыйлардыр һәм шуннан да менә шушы башкортларның кулы һәм кланышлары белән Башкортстан республикасын юкка чыгарырга ниятлиләр.
У рус халкының бик акыллы мәкаләсе бар бит. Мәкалә, әйме? Беренче мәртәбә
Түрк халык
беренчә рәшәмәде.
Туктагыз.
Хәзер Митилевкә барырга туркиләр
инде. Мәстәфан, туктагыз әле. Әгәр чынлап та федераль үзәк Башкортстанны милли республика буларак бетүен тели икән, ул шагында менә иң җайлысы менә шушы Рәхимовлар, башкортлар алып барган милли сәясәт аша юкка чыгару. Әгәр Болар шундый сәясәт алып бара икән, яңа кумаш аларга. Бу республиканы битерүгә бара торган сәясәт. Шулай түгелме?
Шын якта бетә, шыны бәткәндә шулай. Сез дөрес әйтәсез.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яулышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшырубызның икенче өлешендә әле Башкортстанга әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл сөйләшүендә Башкортстанның Туймазы районыннан Казанга сәфәргә килгән укытучылар катнашачак. Билгеле булганча, татарлар яшәгән төбәкләрдә милли мәгарифнең нинди хәлдә булуы турында төрле фикерләр ишетергә туры килә, әмма Татарстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы татар мәктәпләрендә эшләүчеләрнең тавышы, аларның проблемалары киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел дияргә була. Бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә аларның фикерләрен ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Магнитогорский татарлары тормышы белән таныштырабыз. 30-нчы елларда бу якларга төзелешкә куып китерелгән һәм Магнитогорский каласы төзелешенә шактый өлеш керткән татар халкының бүген хәтта җыелыр урыны да юк. Милли мәдәни мохтәрият рәисе Кадимин Нуртахиров киләчәктә Магнитогорскийдагы татарларның тамырлары турында мәгълүмат җыеп җәмәгатьчелеккә танытмакчы булабыз ди.
Халкым минем. Халкым минем.
Безнең шәһәргә бара 80 ел була инде. Магнитогорск шәһәренә. Монда күп татарлар, балалары, аныклары куып китерелгән халыкныклар.
Кайдан куып китерелгән?
Татарстаннан. 31-нче елда раскулаченный халык. Мына аларның күбесе таза тормыш белән торган, хәзерге сүз белән әйтсәк инде предприниматель, хезмәткәрләр булганнар. Муллалар булганнар, мына монда шуларның балалары, аныклары яшәп ята мына бүгенге көндә. Хәзерге вакытта 32 мең татар бар дип санала безнең шәһәрдә. Әгәр олырак кешеләр татарча белсә, яшьрәкләр инде татарча белмиләр. Онытылу мәсьәләсе шул, бөтен бер татар мәктәбе юк шәһәребездә. Үзебезнең үзәгебезнең даже центры, йорты юк, берәр җирдә җыелып, оештырып, берәр эш эшләп барырга. Шуңа карамастан, барыбер эшләр алып барырга, газеталарыбыз чыга, концертлар ясыйбыз. Быел ачкан идек ике уку урыны, татар телен өйрәттек. Для русскоязычных татар, менә алар январь аеннан тотынып, май азагына хәтле өйрәнделәр, и хәзер менә инде шулай шактый гына татарча сөйләшәләр. Беренче выпуск берәр ике эшәр группада 25 кеше булды. Ансамбльләребез бар. 80 яшьлек әбиләрнең дә ансамбльләре бар. Урта яшьләрнеке дә бар. Бала чагаларныкы да бар. мәктәп балаларыныкы, икешәр-икешәр группа шундый.
Бина юк дидегез. Нишләп хөкүмәткә мөрәҗәгать иткәнегез бармы бина сорап?
Хөкүмәткә ике тапкыр мөрәҗәгать иттек инде, анда хатлы булмаган иде. Әле мин үзем бер генә ел председатель булып барам. Менә анда хатлы биргән булганнар иде подвалда. Алар анда бер ничә ел яфаланып яттылар да, ул бик начар җир, анда кеше дә барлык түгел, подвалда иде инде. Ваданнан чыгып киткәч әле менә хәзерге көнгә хатлы бер җирсез йөрибез. Өченче тапкыр хәзер заявление яздык. Белмим, менә бу тапкыр нәрсә әйтерләр. Ә бер уйлаганда менә бөтен шәһәрне заводларын шушы далага куып китерелгән ата-аналар, бабалар төзегән аны.
Нихәтле татар куып китерелгән менә Магнитогорскига 31-нче елны.
Төрле фикер йөри. 100 мең татар куып китерелгән дип дигән фикер ишеткәнем бар. Ә бүгенге көндә 32 генә мин калган. Аларның күбесе беренче елларда шушы клуб китерелгән вакытта алар яртысы инде үлеп калгандар, мәрхүмнар, мискеннәр.
Юлда үлгәннәрме, килгәчме, ничек?
Килгәндә юлда да үлгәннәр, килгәч тә үлгәннәр. Давид, аларны далага клуб китереп, колючий проволока астында тотканнар, лагерьда торганнар бит алар. Шунда торып шушы шәһәрне, комбинатны төзегәннәр. Җанварлык булган безнең халыкка дигән уйда юк кешеләрдә. Яшьләр аны белми дә, нинди дәрәҗәдә килеп, аларны ничек куып китергәннәр, ничек аларны монда җәзалап эшләткәннәр. Аның турында кеше белми дә, язмыйлар да. 80 ел шәһәргә бернинди монумент, бернинди һәйкәл юк. Менә шуны күреп, берсенә, бер кешенең башына уй да салырга уйламыйлар. Менә аның турында хәзер яза башладык без, күтәрә башладык. Может, берәр нәрсә эшләрбез.
Бу хуҗасыз җирдә, илдә, син әллә бер этмәсең? Аш ятасың бу шыянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шыянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Ә булай татарлар ничек кымбат кешеләр кайларда эшлиләр, кемнәр булып?
Шәһәргә карасак, монда клуб китерелгән халыкның теге генный были урыс әтмешле крепкие бит инде. Бик таза генофонд килгән монда. Муллалар, укымышлы кешеләр булгач, эшчән кешеләр булгач, шуңа күрә алардан калган балалары да монда бик тырышчан, күбесе менә комбинатны тоже җитәкчели татар. Аннары хезмәткәрләр арасында әгәр 100% лап бөтен шәһәрне алсак, 500 мең кешедән. Менә шушыларның арасыннан, хезмәткәрләр арасыннан аерны бер 30-35% татар. Зур урыннарда, администрацияда да безнең халык бар. Бүгенге көндә әйтеп, что без монда бик таза яшибез, бердән яшибез дип әйтерлек булмый бит.
Ни сәбәпле?
Совет власты астында яшәп, менә бүгенге көнгә хәтле һәркем кеше үз тормышын үзе тарткан, шуңа күрә аерны. Шундый сүзләр бар. Урыс халкына карасаң инде бөтенесе әйтәләр, сез татарлар дружный дип. Ну, барыбер, шундый ук бердәмлек бик. Мин уйлыйм, андый ук бердәмлек юк.
Ниндидер бәйрәмнәргә җыеласыздыр бит?
Аена 4 тапкыр без җыелабыз. Укытучылар көне, әниләр көне, яшьләр көне дигәндә һәр атнада гел безнең монда берәр бәйрәм кичәләр үткәрелер. Язучылар турында композиторларыбыз бар, монда безнең профессорлар бар, татар музыкасы яза торганнар. Культура ягыннан былай югары, безнең Чиләбе өлкәсендә безнең Магнитогорск, наверное, үрнәк тә булып торадыр әле. Ну, мин председатель буларак барыбер инде канәгать түгел. Бүтәнрәк безнең халык яшәргә тиеш дип торам. Халык үзе тырыша, ну, хөкүмәт ягыннан бик андый поддержка инде аның ише нәрсә юк. Пани, взаимопонимание юк. Каты әйтә башласаң, дошманга әйләнәсең. Үзләре белеп күреп белмиләр, что без яшибез мына бу илдә, без бу илнең халкы икәнен бер аңламыйлар. Яшырак аңлата башласаң, дошманга әйләнәсең.
Ә яшьләр ничек менә Татарстанга китү ягын карамыйлармы, Башкортстанга күчен уягын шунда төпләнеп калалармы?
Яшьләрне без укырга озатабыз инде. Үзебез заявленияларын, ниләрен карап, укырга китәләр. Татарстан бик якында телдә, бер уйлаганда безгә араларыбыз. Ну, хәзер телевизор, ни булгач инде программалар, татарча программалары. Şuna göre Kazan'da şimdi işler bardağının yani böyle kürüp tıra var.
Ama yaşlar bit gitmiyor İman'da.
Yaşlar bit gitmiyorlar. Nikolay diysen, min uyuyun meselesi şu deyip, simyasında anlap tataşa erek üstkenleri alar buna şu Kazan Neskev yazına gitelerinde. Herkem bunda üstlerin anıtıp Rusça silip marşa kızlarına ile Rus yiğitlerine çıkanları bunda kalayındı.
Meşitleriniz var mı?
Meşitimiz, iki meşitimiz var. Birisi İndi o elekeke vakıptan kalan bir 60-cı yıllardan bir meşitimiz, buna 12 yıl tüzeyiz Ali Haman. Tüzeli başta tutundan edip bunlar Haziran'ı zorayta başladı Ali Haman bizden stroyka var, remont var anda. Namazlar anda namazda kalıp cihla. Namazda cihla, no 32'nin Tatar yaşayıp, Türklerin Müslüman deyip verteler. Min Müslüman deyip. Ben eşitke yerip namaz okuyturganları kanişme. Evet. Alar meşitlerde kübüsü tege taşıklar, izlekler. Bu bizden ilk halkı değil. Şekilden kimgenler gene yeri. Gıylın verip, ukatıp, anlatıp, simyalarında kürme geç. Mekteplerde gıylın birme geç. Şuna göre bana Müslüman yazından, din yazından hal bir ağır bir buyurayım ben. Tege karaganda da. Birisini etkende dinli de bilmeler kübüsü yaşlar, dilini de bilmeler.
Şuluk vaxtta gazete çıkıp kilemine bir yakışı. Demek ihtiyaç var, okuşular var degen söz.
Okuşular var, bu 32 mek halı arasında bunda gırlettirge tırırga tiyiz bu şeker, Tatarlar bilen. Ekübesi buna Uruz dünyasına verilgen, bütün şekerlerge Karaganda tırışan, işçen gibi kürünezdir. Bizim uylağı boyunca haller bir yakışı tırırga tıram.
Buna gazete kısturunda da silap kitigizin Tatar ruhul, nindi gülemde şığa? Koydalarga taratılı.
Buna 5000 gazet çıkayındı bizden. Tatar ruhu. O ayına bir tapkır çıka. Taratabız biz anı. Tülevsiz o. Poçta arkalı da, kuldan kulga da. Bütünüse kitip tıralar anı. Anda Tatarça da yazabız. Rusça da yazabız indi. Rusça indi o. Şu şey yaşlarını bizi bizge tartırga deyip. Tatarça yazabız indi. Alırak kişiler okusun deyip. No, asnavnoy. Kürsetirge kirliyiz. Buna bu şekerde... то бизне гымыр-гымыр тиртип тыралар битинди татары монголы тегеде бу деп биз мында көрсөтөбүз өзүбүздүн кишилерни кимнин ким экенин жазуучуларда хирургларда композиторларда вот шулар менен тааныштырып шаарда жашаган кишилер менен тааныштырып Татарстан яңылыкларын көрсөтүп дүйнөдөн инди татарлар арасында яңылыклар бар мына шулар şunu indi gazette kürsetemiz.
Ya radyo, televizyon yığız yoğun değil mi?
Radyoda anda atnasına 15 minut bireler. Televizyon yığız bizden anda şivargan kişi de yok. Eğer şivarsalar şimdi usloviler koyurlar şu bizden akşa da gitmez, ni de gitmez. Ana bir sıkımet tülemi. Bu bizden için tülemez. Bu bizden akşasına koyurur anın için.
Ya radyo Tatar tülünde mi?
Radyo Tatar tülünde. Anı ito... Мына күлеген ничә еллар инде Исхакова квадрия алып бара. Бер 10 еллап. Аның минутларын кыскарта-кыскарта ул минутка калды инде ул хәзер. Вот татарча яза, шигышын шуны русчага кайтарып яза, күрсәтергә лишний сөйләмәсен өчен нәрсә.
Тәрҗемә итеп күрсәтәсез инде.
Әйе, әле сабантыйларда җырларны да тәрҗемә итергә килгәннәр иде. Мына шундый гаҗәтә. Мына монда китергән халыкны Kuup getirilen yurtlarından bağları, şagaları, evileri, babayları bit, birsin birsin kaldırmışa, bütünüsün tartılalım kuup getirgenler bunda. Bunda faşiga, kaya var o. Şuşa soğuş vakitinde, eğer Kafkaz'dan şulay kusalar, bizdekilerini 30'ıncı yıllardan kuup çıkarganlar buna şulay avullarından. Anın turunda bir kim, eğit mi de, süle mi de, bil mi de digen dey. Tatarstan'da o meseleni kütar mi, iyi kuulgan şiirlerde de, anın gibi halıklar... Magnit kabinatı gibi, Kemerova'da da kuulgan, Donetski'da da, Kazakistan yaklarına da biz, bizim halk şu vakitte Raskulaçıvaniye bilen, bütünüsün kuup başarı bitirgenler. Hazır mına şuna anlatırga kiliyiz. Anlasınlar kim tizigen bu şekerini, bu nindi halı yikenin. Ezrek derece kirek bu halıkka. Bir bina bulmagaş, bir muzikalini yer, bir mektep bulmagaş, koyan üst tilini renirge, usloviyalar yok. Бина турында үз истегезге алыгыз дей, общественный организациясыз, муниципальный булмый. Әле анда главага хатлы чиновниклары шулай тотына чинап. Мына бетен нинди иш алып барына, ул үзебезнең ашыкны алып барабыз. Бул шушы ни төшею финансиядымнан бер кем булышмы, яе. Мына председатель шул тарта инде дөнья, шул дөньяны. Әдірәк үзгәртінмі, бүтәнше бұлсынмі дейіп, қалық үшін дейіп.
Қалқым менім, қалқым менім.
Магнитогорский татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Кадимин Нур Тахир белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә тыңларга да, укырга да мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз
www.ozatlik.org. Халкым минем, халкым минем. Кәнилдә син әллә бер бетмисең, сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең, сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем. Күккә омтылган буласың, син әллә бер кошмасың, кардәшләрең күптән ошан, ә син нигә ошмыйсың? Кардәшләрен күптән оша, ә син нигә ошмыйсың? Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, татар авылларында милли тел әдәбият ирәне турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге аналитик сөйләшү гадәти түгел. Онда катнашучылар милләт арбасын җигелеп тартучылар, татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Алар Казаннан 400 чакрымдагы Туймазы районындагы авылларда яшиләр. Форсат туганда алар Казанга килеп, мондагы музейлар, китапханалар, театрлар белән танышып китәләр. Бу сөйләшү Казанның 1000 еллыгы музее бинасындагы кичкенә күргәзмә бүлмәсендә үтте. Туймазы укытучылары бүгенге шартларда авылда татар булып яшәү һәм татар телен, әдәбиятын укыту үзенчәлекләре турында белүче иң шәп экспертлар. Әйтергә кирәк, алар сәясәт, милли хәрәкәт гамәлләрендә турыдан-туры катнашмый, алар милләткә хезмәт итә. Тагын бер үзенчәлекне әйтик. Башкортстанның Туймазы районы Татарстан белән чиктәш Октябрьский шәһәреннән башлап, Уфа янындагы Благовар Бүздәк районына кадәр сузылган. Бу күптәнге татар ягы. Башкортстанда ачылган ике татар профессиональ театрларының берсе Туймазыда урнашкан. Соңгы елларда башкорт милли сәнгатен пропагандалау өчен нәкъ Туймазыда башкорт халык җырларын башкару буенча озын көй бәйгесе дә үткәрелә. Туймазы районында 1989 елда 17252 татар яшәгән. Бу район халкының 56% дигән сүз. 2002 елдагы җанисәп буенча Туймазы районы татарлары 9000 кешегә кимегән һәм хәзергә рәсми сан 8381 татар кешесе. Әйтергә кирәк, Туймазы якларында урбанизация, шәһәрләшү процессы бара. 1989 елда Туймазы шәһәрендә 29,315 татар яшәп, шәһәр халкының 50% тәшкил иткән, ә 2002 елда Туймазы шәһәре татарлары 40,225-кә җиткән. Шулай итеп, шәһәрдәге татарлар 10,000 кешегә арткан, әмма татарлар хәзерге Туймазы шәһәре халкының 41% тәшкил итә. Шулай итеп, соңгы елларда милли статистиканың үзгәрүенә карамастан, Туймазы шәһәрендә һәм районында гына да 48,500 татар яши. Бу Русияның уртача зурлыктагы өлкәләрендә яшәүче татарлар санынан 2-3 тапкыр күбрәк. Кыскасы, туймазыларны өйрәнергә, аларны тыңларга, хәтта аларның тәҗрибәсен дә өйрәнергә, гыйбрәт алырга кирәк. Бүгенге сөйләшүдә катнашучыларның саны күбрәк булса да, әңгәмәдә үз фикерләрен әйтүчеләр 3 кеше булды. Римма Хафизова, Наҗия Сафуанова, Зарема Рәхимова үзләренең якташлары, мәктәпләре белән горурланып, киләчәк турында фикер йөрттеләр. Сүзне районның татар теле әдәбияты укытучылары берләшмәсе җитәкчесе Римма Хафизова башлап җибәрә.
Безнең укытучылар күңелләре белән тартылалар. Казанга, менә шушы Казан мөхитенә, Казан халкына, Казанның менә шушындый күңел җылылыгына шул тарта торгандыр инде. Менә бу музейларга гына күрәбез. Шушындый горурланырлык халык икәнлеген. Халкыбыз турында күбрәк белгән чагында бездә горурлык күбрәк туачак. Безгә укучы балаларны гына түгел, ата-инәләрне дә алып чыгып, менә шушындый музейларда йөртеп, горурлык уятырга кирәк дигән уй туды. Менә шушы үзебезнең тамырларыбызны белмәүдән, без каян килеп чыккан, безнең нинди горурлыкларыбыз бар, чынлап та горурлана алырлыкмы безнең халкыбызның үткәне дигәнне аңлата алса, безнең халык үзенең турында горурлыгы күбрәк туар иде дигән уй килә. Ни өчен соң әле ул менә шушылай туган, менә шушы торгынлык чоры, дибез бит инде. Торгынлык чорында мин үзем эшкә урнашкан чагында гына әле марҗа хатыннары килеп, зачем вы говорите на татарском языке, не говорите, дигәннәр бар иде. Балалар бакчасында балаңа татарча итеп эндәшсәң, зачем вы говорите своему ребенку на татарском, вы дома разговариваете на русском, а то они плохо будут развиваться. Менә шушыларга инде хәзер без чынлап та аңлатмасын хәзер генә аңлый башладык. Әле яңарак кына безнең битендә Башкортстанда укытучылар съезды булды бит. Шул укытучылар съездында шушындый фикер яңгырады секционный занятие вакытында. Балаларны иң беренче үз туган телен өйрәтергә кирәк. Шул чагында баланың үсеше яхшырак булачак дип. Менә шуларны әкренеп ата-аналарга, балаларга җиткерсәк, тагын генә безнең укучылар тарттылар иде димен.
Үз туган теленме, әллә математика, география кебек фәннәрнеме? Менә ничәнче сыйныфка кадәр мәҗбүри? Соңгы вакытта Татарстан җитәкчелегеннән гаиләдә һәм башлангыч сыйныфларда күбрәк кирәк дигән ишетә башладык.
Башлангыч сыйныфта ул инде чынлап та аның нигезе салына бит инде. Ләкин менә мин соңгы вакытта гына математиканы ишетеп беләм инде. Математиканы зур классларда да татар телендә аңлатсаң, балаларга яхшырак җитә икән. Балалар яхшырак аңлый икән, җиңелрәк үзләштерә икән дигәнгә хәзер ныклап торып ышанам.
Зарема ханым Рәхимова Туймазы районының Нүрки авылында татар теле укыта.
Белебей педучилищесендә укып чыктым. Шуннан соң әле генә башлангыч классларга югары уку йортында укып беттем 45 яшендә генә. Белем алдым үзенең эшемдә ышаныч булсын өчен. Югары белем алгачтан Штейнберг системаларын, Яхин системаларын бөтенесен кулланып, мин көчле кулланып эшләм. Штейнберг системасы белән укыта башлавым татар теленә һәрбер язучыларның биографияларын күрсәтеп, биографияны укып килми бит инде бала. Штейнберг системасын үшләре сызып та киләләр дә атсын калалар. Ничәнче елда тулган, ничәнче елда нинди эшләр эшләгән, нинди әсәрләр язган.
Язучы дигәндә менә хәзер сез татар язучыларында әдәбиятны өйрәтәсезме?
Татар 10-нчы класста берәр сәгать кенә шунсы өйрәтеп тә җитешеп булмый, сөйләшеп тә, тәрбияләп тә җитешеп булмый. Әз аралашабыз. Ә 11-нчы классларда 2 сәгать, башкаларда 3-4 сәгать. Алар белән күреп тә, сөйләшеп тә, тәрбияләп тә була татарча, милли тәрбия биреп тә була.
Туймазы Бәләбәй районы үрнәгеннән нинди дә булса язучылар яки шундый билгеле кешеләр, вакыйгалар турында да сөйләргә туры киләме? Рөхсәт ителәме бу?
Рөхсәт ителә. Бигрәк Мөҗәһит Хәйретдиннең Октябрьскийда ачылган мемориаль такта ачылды бит инде. Шуларның балалар кызыксынып 9-нчы класста аның әсәрләрен үткән чагында аның турында шушын
Хәйретдин музей ул Дахауда яндырылган офицер башкорт язучылары кемнәр?
Башкорт язучыларыннан үзебезнең туймасыда язган шагыйрьләребез Суфиян агай белән очрашып тордык бит инде. Бигрәк тә Фәнир Галимовлар белән очраштырырга, Альбина Имаевалар белән очраштыруны бигрәк тә хуп күрәм, чөнки алар белән балалар җанлана.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar avullarında milli til edebiyat irene turunda analitik tapşırı tınlısız. Onda Başkistan'ın Tuymazı rayonu okutuşuları katnaşa. Engemeni Rimzil Vali alıp bara. Tatar tili okutuşusu Naziye Safuanova Hazır Tuymazı'da yaşasa da özünün tuğan avulu Bikmet'ini bik yarata. Otaklı Galim Başkırt Pedagogiya Üniversitetinin Tatar Filologiya Kafedrasını jitekleken Sufyan Safuanov, kurnikli dramaturg, Başkistan Yazuçlar Birliği reisi bulgan Eskat Mirzahitov, nek mine şuşu aulda tuğup üskenler. Dürüz, hazır aullar kışıraya, turmuşta uzgara, Sufyan Safuanov'nın sınlısı Naziye Hanım, şuşu aulunun edipleri isteligin soklarga tırışa.
Минем бабам Суфанов Гаяз бик укымышлы, электән мулла булган, әбием укытучы. Шуларның нәселеннән чыккан, менә әтием әлек вакытта исән, абыем мәрхүм булды инде. 1 декабрьдә үзебезнең авылда җирләдек, үзенең соравы буенча, әгәр дә ул әле матур итеп шундый гөрләп чәчкә арткан җырларда да кайтадыр иде, сеңлем, менә минем белән бер нәрсә булса, или менә үлеп китсәм шушы авылга алып кайтыгыз үзебезнең авылга дип. Уфагада калдырмагыз диләр. Әле анда үләргә уйлаган Шагада түгелі. Бізнің ауылдан, мына Суфиян Сафуанов, анан Асхат Мирзагетов бізнің ауылдан бетінде. Олда бізнің әне біз яғынан туған.
Башқыр драматургы мәлі, татар язысы мол, ұртақ язысы мол, кім ол?
Ну, башқыр драматургы деп есеплене енді.
Ну, айырмасы бар мұсын енді аны?
Башта татарша язып енді, башқырша көбірек тәржіме етілген бетінде. Әлімін ашушы әтейім, Софияна Авзықа енді, бабамдарының йорты исен, ескердейін шоны музей формасында ашырға деп ерейін.
Ауылда татар балалар бар ма енді? Татар класында еншек шоғы?
Бик оас, қазір мұна әлі бұйыл, біздің ауылда мәктеп ябылды. Татар ұлқан сельсовет үзегіне юрилер шол 7-8 бала.
Ауылда неше йорт бар?
265.
Мұна сіз өзіңіз, әгер де мұна әр класта 2 бала болса, орта һәм югары класларда да теге малокомплектный сыныфлар болырға мүмкін мол?
Әлі шулай оқытамыз да енді біз татар тілі білен, башқұрт тілдерінде, рус тілдерінде. Бірінші білен 3-ші оқи, 2-ші класс білен 4-ші класс бірге оқи, 5-ші білен 6-ші бірге оқи. Не екі яғыратқа отыртып, татар тілін шулай оқытамыз.
Ол хәл өзгерді деген ой бар. Шүнки мына біз енді шынлап та ол сұрауны көтерген едік. Алла берсе, алдағы оқу жылына оқандай хәл болмас деп үмітленеміз. Ол яқтан біздің мәғариф бөлігінде іш алып барылақ.
Мен башыма семей бала өчен бик көчтүле химия, математика предметтиклар булуумунда. Демек ул шундый дәрес булачак, шундый укыту булачак. Алар шырнадан калачак инде.
Шуның өчен бәлки чынлап та дөрес түрел глобализация дибез бит инде. Кеше мәктәпләрдәге эссон балаларны алып зур мәктәпләрдә укыту бәлки яшыраптыр да.
Ә менә бу баласызлыкның сәбәбе яшьләр чыгып тайган дигән сүз мо инде ул картлар калганмы?
Армиядан кайткан, Чечняда хезмәт итеп кайткан егетләр өйләнмичә бер семьядан, гаиләдән 2 малай үйдә яталар. Әнисе даярка күрше авылга барып эшләп йөри бит инде. Әтисе тракторист, ансы хәр суык кирип гарип кебек ята иде. Бир әни эшләй. Үйләнмәгәннәр, үйләнергә куркалар. Кайда торырга, ничек? Менә шундый хәлләре бар. Ә шунлыктан, наверное, балалар әздер инде авылларда. Хәзерге яшьләребез алдагы тормышын карый бит. Ничек яшим ди? Иң беренче бала тәрбиялеу турында түгел.
Менә чынлап та алдагы тормышын уйлап, шулай гаилә кормыйлар дип әйтү дөрес тә түгелдер. Алар уйласалар, гаилә корып тизрәк балалар булсын. Без балаларга таянырбыз дигән уй булырга тиеш бит. Алдан үлә белсәләр, алай үлә белмиләр димәк. Нәрсәдән куркалар? Мин инде уйлыйм монда ниндидер иште кешенең рухы көчле булырга тиеш. Аның өчен.
Димәк, әле рух йомшарган шүрләү көчле курку үз-үзенә киләчәккә өметләнмәү дигән.
Өмет өзелә башлаудыр инде. Бәлки,
тәрбияви ышанычлы кешеләр кирәк. Тәрбияләүчеләребез ышанычлы булса, безнең яшьләребез үзләренә ныграк ышанырлар иде димен. Чөнки үзләрен генә яклыйлар бит, үзләренең ишен генә куркалар. Аннан соң дөнья хәлен уйларга кирәк була.
Тормыш дигәчтән алдагы тормышымны чынлап та уйлап бирергә кирәк бит инде. Куркып торырга кирәкме? Катлаулы тормышта бергә булсаң, бердән булсаң, гаиләң булса, чынлап та ул тормышны бит инде җиңеп чыгарга була. Ә бер үзең калсаң, менә безнең авылда да бер егеткә өйләнмәде бит. Шул килеш калды. Ә ул кемгә кирәк аннары соң? Менә шуны уйлый белсәләр иде.
Ә кияүгә чыкмаган кызлар бармы санда? Яки кайткан, аерылган, ялгыз торган, картайган хатыннар?
Андыйлар да бар. Һәм менә мин шуңа да аптырыйм. Менә безнең телевизорны ачсаң, яки радионы гражданский брак әйбәт ул диләр. Менә шулай дип карарга кирәк диләр. Тормыш булгачтан берничә хатын булса да, ярыс, еркә булса, менә шуларны пропагандаламасалар иде ул. Гаилә икән. Үз гаиләң булсын, тугры булып яшә, дөрес булып яшә, бу тормышта дөрес итеп яшәсәң генә бит бәхетле буласың дигән уй бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авылларында милли тел әдәбият өйрәнү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда Башкортстанның Туймазы районы укытучылары катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Наҗа ханым, менә бу теге демографияга сезнең авылдан кереп киттек бит инде. Әйбит, Бикмәттә, Мирзахетовлар, Сафуановлар үскәндә, алар зур язучы булып, галим булып киткәндә тормыш бит зиңелрәк булмаган.
Кешенең үзеннән дә тора бит инде ул. Белемгә омтылыш. Безнең бабабызның өендә әллә нинди матур затлы мебельләр дә юк иде. Киштәләре тулы китап. Менә аларның сүзләре дә китап, киңәшләре дә китап. Укыган кеше балам югалмый ул. Укыган кеше белемле була. Укыгыз, кеше булырсыз дип һәр вакытта да бабам әле мин үскәндә дә исән иде. Безгә кояғына барса да китап алып кайтадыр. Әтием дә шулай, әнием дә шулай, менә бабам да шулай. Аннан соң ничек белемгә ынтылыш нык көчле иде безнең нәселдә. Әле дә шулай.
Сиясидән мәсьәләдән башка да үзебезнең эчке социаль рухи проблемалар бар икән. Һәм бу проблемалар карый һәм татарга, һәм башкортка, һәм урысга, барсына да карый, чувашка да. Шулай да безнең Туймазы төбәге булгач, татар теле укытучылары булгач, менә бу үрнәк күрсәткән тагы билгеле якташларны сарап әйтегенде, хәзергә ишетелде Әсхәт Мирзахитов һәм Суфиян Сафуанов. Һәм Хәйретдин Мәҗәй. Тагы кемнәр бар, һәм кемнәрне искә аласыз татар теле дәресендә?
Муса Сиражи. Аның белән очрашулар ул кайтканда инде Кондра төбәгендә бигрәк тә еш кына оештырыла. Туймазыга килсә, анда да оештырыла инде.
Безнең балалар ул бик яратып тыңлыйлар, бик яратып әдәбиятны укыйлар. Менә мин инде әдәбиятны генә әйтәсем килә. Якташ уларга Гатир Кәримне менә бик искә алабыз. Әле 2 елны без әле Тукай бәйрәмендә аңа багышлап без бер өлешен үзебезнең Тукай кичәсендә дә алдык.
Фатих Карим менә совет патриотизмы дигән сүзе белән онтыла башлаган иде түгелме соң? Мин беләм, ан шигырын мәктәп программасыннан төшергән дигәннәр иде. Ан шигырын үтәсезме?
Класстан тыш уку дәресенә алам мин аны.
Ә болай программада юкмы ул хәзер?
Программада юк ул.
Ә нинди әсәрләр бар Фатих Каримның?
Илем, үлем өчен дигән разведчик язмаларын.
Һәм Сибәли дә Сибәли дигән шигыр. Ан шигыры, кыска гына шигыры.
Анда юк, барыбер укып үтәм.
Сез сол итеп татар әдәбиятын үзебезнең күрше-тирә районнарына өйрәнеп тә өйрәнеп барасыз икән. Гази Кашаф куян.
Безнең Туймазы районыннан инде ул.
Рус язучыбыз, мына Муса Җәлилнең иҗатын өйрәнеп безгә җиткерүче дә шул. Безнең районыбызның мактанышы ул.
Әле тагы популяр җырчылар бардыр, композиторлар бардыр әле.
Мына безнең үзебезнең районнан гына алганда да Альбина Имаеваны белән очрашулар үткәрә. Ул музыка мәктәбендә укыта һәм үзенең студиясын булдырды. Тимир Арсланыбыз белән горурланабыз Кәкербаш авылыннан.
Тимир Арсланов сатирик шагыйрьме ул?
Сатирик шагыйр. Әйе. Аның әле апасы исән, аның белән очрашулар барыла.
Туймазы районының менә тарихын элекке башка аннан да иртәрәк менә без совет заманы кешеләрен искә алдык бит. 200 еллык булган кемнәр кайда яшәгән, нинди шәхесләр булган белмисездер аны.
Берсең әйткән чагында ул менә кинәт кенә сораган чагында искәрә төшми, әле сез әйтеп утырасыз да, кемнәр сезнең якташлар дип. Утыра-утыра искә килеп төшә, менә бул дип кенә әйтергә аптырап та утырабыз.
Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрәбез.
Мин шәҗәрә бәйрәмендә үзегезнең авылда 200 еллык олыгыз кашан килгән, кайдан килгән, элекке туган ул күчеп киткән урнарыгыз кайда калган, беләсезме аны?
Мен өзім Ермекей районынан, Иске Шахалы ауылынан, Ақбойындағы келіп отырған Шуах есімді кіші енді, оның үш малайы болған. Шол малай бірсі Нижетройскеға жеріні бөле-бөле енді, малайларын жібергенінде енді, отасы Абдуллада қалған. Шах есімді малайы біздің Иске Шах ауылында.
Олар қойын келген?
Қазан яғына келген аралар.
Емуақ ясасақ, Туймазы районында татар мәктепләрі 100% деп әйтмегенде бар-бір татар тілі дәрісләрі, һәм татар тілі оқытушылары, һәм татар кішілері бар әлі деген Емуақ ясарға бола ма шулай?
Аллаға шүкір, біздің татар Туймазы районында бүтін мәктеплерде де татар тілі кіртілі. Мен татар тілі оқытушыларының жетекшісі, шуның үшін әйте олам, мен біздің шәһәр бойынша шетте қалған мәктеп әлі жоқ. Барысында татар тілі бар, ләкин нәрсегіне біздің көңіліне түшіріп рәк тұра, ол енді дәріс көлемнәрі кеміп келген көбік. Мені әлі Аллаға шүкір башлаңыш класларда. Үш дәріс енді қазір кірттілер, онда енді шынлап та тұнышландық. Әміне енді орта звенада әлі жетілерді әлі үш дәріс, мені 8 білен 9-да екене дәріс қалып.
Сәғатлер кеме? Ол бағылар кемеген кәме әлі башқа сәбәптен ме?
Сәғатлер кеме ол оптимизациядан да түгел, ол мында шынлап та татар тілінен ішлеп, татар тіліне түгел бүтін туған тілдерін де шылай қораш кетті бет. Шоңарыға еріп біздің районда да мінешінде хәл болып қалды, лекин олдағы күндерде олай бірса деп өліп тұрабыз, міне орта звенаға да үшер дәріс берселер, ар ұрақ болыр еді. 10 білен 11-де міне біздің бір дәріс қалып келе. Онда шынлап та міне шушы еш буынның көңіліне кіріп, ұрлық салырлық вақыт жетмей.
Құрметлі радио тыңдаушылар, Башқұртстанның Туймазы районы татар тілі оқытушылары оңай өзгерістерге үмітленіп яши. Глобализация шартларында ауылының һәм милләтнең тормышы бик үк оңай якка тәгәрәмәсә дә, Туймазы мәдәният һәм мәгариф системасы татар дөньясы өчен чыннан да гыйбрәт алырлык. Оқытучылар белән сөйләшкәндә, сәяси яки милләт-ара мәсьәләләргә кагылмадык әлбәттә. Сабыр бутырыш ханымларға, сіз ешәген Нүрке ауында тұрушы 641 кішінің 39% ғына татар, ә 52% башқырт деп саналғанын әйтергә тіл әйләнмәді. Бикмәт ауылында яшәүшілерді қазір 2 түрлі саналғанын, оларның 29% татар, 69% ұзған жанесепті башқырт деп язылуы турында әйту ұрынсыз кібік тұйылды. Бұл сөйләшуның ғымуми нәтижесіне де барысы да бик тіләп қушылды. Туймазыда татарлар бар, һәм олар үзләренең йөзен, туган телен саклап яшиләр. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.